Әуе толқында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Еуразиялық банктің жаңа басшысы тағайындалды, алайда бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев өз қызметінен сот арқылы сақтап қалмақ ниетте.
Бұл уақытта қаржы полициясы сабайласқан жемқорлық үшін ұсталған Серік Тұржановқа қарсы айғақтарын тағы да жариялады.
Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аутономиясына әскер енгізілді, республика төрағасы Ху Цзинтао үлкен сегіздік жиынына қатысудан бас тартып елге қайтты.
Қазақстандағы ұйғырлар Үрімшідегі қақтығыстарға алаңдаушылық танытып отыр. Құрметті тыңдаушы, осы және басқа да бағдарламаларды Азаттықтың бір сағат бағдарламасын тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Ресей ішкі істер министрлігі Қазақстан халықаралық іздеу жариялаған БТА банктің бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстағаны жайлы қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Ресей ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, 6 наурызда өзгенің дүние мүлкін иемденген және талан-таражға салған деген баппен қылмыстық іс қозғалған 42 жастағы Вероника Ефимова Ресей ішкі істер министрлігі ұйымдастырған шұғыл іздестіру шараларының нәтижесінде қолға түскен. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай, алдын ала жүргізілген тергеу жұмыстары 2006-2008 жылдары Мұхтар Абылясовпен бірге жұмыс істеген Вероника Ефимоваға жалпы сомасы 200 миллиард теңгені құрайтын несиені заңсыз иемденді деген айып таққан. Құрама Штаттардың сауда министрі Гэри Лок Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аса алмайды деп айтты. Өткен айда Ресей премьер-министрі Владимир Путин ресми Мәскеу дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке Астана және Минскмен бірлесіп одақ ретінде енуді көздейді деп мәлімдеген болатын. Ал ақшының сауда хатшысы болса, бұл ұсыныс тек мәселені кейінге тартуы мүмкін деп Құрама Штаттар Путиннен айқынырақ түсінік бергенін қалайды деді. Оның айтуынша, бұл мәлімдемеден бұрын Ресей мен ақш дүниежүзілік сауда ұйымына Ресейдің болу келіссөздеріне қол жеткізуге жақын қалған. Қытай президенті Ху Цзинтао Шыңжаң провинциясындағы адам шығынына келген этникалық қақтығысқа байланысты Италиядағы үлкен сегіздік саммитіне қатыспай Бейжіңге қайтып ұшып кетті. Үрімшідегі қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығыстан кемінде 156 адам қаза тауып 800-ден аса кісі жараланған болатын. Жергілікті Қытай билігі бұл аймаққа коменданттық сағат енгізді. Үрімшінің коммунистер партиясының жетекшісі қаладағы бейберекеттік кезінде 156 кісінің өлімінің артында тұр деп табылған кез келген адам өлім жазасына кесіледі деп айтты. Италияда экономикасы дамыған 8 елдің жетекшісі 3 күндік саммитін бастады. Италияның жер сілкінісіне зардап шеккен Лаквила қаласындағы жиынның күн тәртібінде ғаламдық дағдарыс мәселесі бірінші кезекте тұр. Бұл саммиттің алдында Рим папасы Бенедикт үлкен 8 елдерін қаржы жүйесін қатайтатын қатаң тәртіптер енгізуге шақырған. Сегіздік тобының бұл саммитіне бейсенбі күні бақылаушы ретінде Бразилия және Үндістан қосылады, ал Қытай еліндегі қақтығыстарға байланысты бұл жиынға қатысудан бас тартты. Ресей ақш долларының орнын басатын жаңа валюта қорын құруды ұсынды. Ақш президенті Барак Обама Ресейге сапарын аяқтап Италияға барды. Онда Обама үлкен сегіздік тобының саммитіне қатысады. Ресейге екі күндік сапары барысында Құрама Штаттар мен Ресей президенттері ядролық қаруды азайтуға бағытталған келісімдер жасады және Ресейдің әуе кеңістігі арқылы Ауғанстандағы ақш күштеріне жүк тасуға жол беретін келісімге қол жеткізді. Барак Обама өзінің алдында болған президент Джордж Буш әкімшілігі кезінде бұзылған ақш пен Ресей қарым-қатынасын қалпына келтіруге сөз берді. Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Германияға барып, канцлер Ангела Меркельмен кездеседі. Германия үкіметінің хабарлауынша екі жетекші шілденің 16 күні Мюнхенде кездеспекші. Ол кездесуде ғаламдық экономикалық дағдарыс пен климаттың жылынуына қарсы күрес мәселелері көтеріледі. Германия мен Ресей министрлері өзара кездесулерінде осы тақырыптарды қамтитын болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезиядағы президенттік сайлауда алда келе жатқан қазіргі президент Сусилио Бамбанг Йудхойоно келесі 5 жыл мерзімге сайлануы мүмкін. 3 бірдей әлеуметтік зерттеу орындары жүргізген сауалнамалар Йудхойоно 50%-дан артық дауыс жинау мүмкіндігін көрсетіп отыр. Оның басты бәсекелестері бұрынғы президент Мегавати Сукарнапутри мен вице-президент Юсуф Калла бар жоғы 26 және 16% дауыспен артта қалып келеді. Йудхойоно үкіметі Индонезияға бейбіт өмір мен тұрақтылық орнатып, экономикасын жоғарғы деңгейге көтерді. Бұл дауыс берулер Сухарта билігі құлағаннан бергі екінші президенттік сайлау болып отыр. АКШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон, егер Иран ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздерге Ақ үйдің шақыруын қабылдамайтын болса, Вашингтон Иранға қарсы көбірек санкция салуға шақыруы мүмкін деді. Клинтон ханымның айтуынша, Иранның елдегі даулы президенттік сайлауға наразылық танытқандарды қуғындауы Иранмен ашық диалогқа келу жолына тағы бір кедергі болып отыр. Сонымен қатар сәрсенбі күні АКШ-тың штаб басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Иран ядролық бағдарламасын дамытып отырғанда ол мәселені шешу өте қиын болады дегенде, Иранның ядролық қаруды иеленуіне әскери шарамен кедергі жасау керектігін ұсынды. Иран ядролық қару жасауды көздеп отырмағандығын айтуда. АКШ-тың пилотсыз ұшағынан деп күдіктелген зымыран шабуыл Пәкістанның Талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың жаттығу лагеріне соққы берді. Бұл Талибандар бақылауындағы оңтүстік Вазиристанға берілген екінші соққы болып отыр. Барлау агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні мұндай зымыран шабуылынан кемінде 16 жауынгер қаза тапты. Сонымен қатар Пешевар қаласында да бір жанкешті өзін полиция бекетінің жанында жарып жіберді. Ирландия Лиссабон келісімі бойынша екінші рет референдум мерзімін бекітіп, оны қазанның 2-сінде өткізетіндіктерін жариялап отыр. Ирландия премьер-министрі Брайан Коэн өз елі Еуропа одағының келісімін алған соң дауыс берушілердің көбісі бұл конвенцияны қолдап шығады деп сеніп отыр. Ирландиялықтар өткен жылы бұл ұсынылған келісімді қабылдамай қойған, Ирландия бұл келісімді референдумға шығарып отырған Еуропа одағындағы жалғыз